Benedikti i 16 në lutjen e Engjëllit të Tenzoti ftoi të krishterët të rizbulojnë vlerën e sakramentit të rrëfimit. Në sakramentin e pendesës, Krishti na pastron me mëshirën e vetë të pakufishme. Ky është reflektimi që Papa u ofroi besimtarve dje në mesditë gjatë lutjes e Engjëllit të Tenzot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
Benedikti 16 e komentoi pjesën e ungjillit të liturgjisë së dielës, e cila përshkruan shërimin e mrekullueshëm nga Jezusit njëstë smuri nga gërbula. Papa i ftoi besimtarët kërkojnë mbështetje në sakramentin e rrëfimit, për cilin tha se duhet të rizbulohet në rëndësinë dhe vlerën që ka për jetën shpirtërore.
Duke komentuar pjesën e ungjillit të së dielës mbi mrekullinë e shërimit të gërbulurit nga Jezusi, Papa shpjegoi se sipas ligjit të vjetër hebraik, gërbula konsiderohej jo vetëm si smundje, por si forma më e rëndë e pavastërtisë për kultin, që sillte largimin e të gërbulurit nga komuniteti deri në shërimin e mundshëm.
La lepra perciò costituiva una sorta di morte religiosa e civile.
Prandaj gërbula përbënte një lloj vdekjes fetare civile e shërimi i saj konsiderohej si një lloj ringjallje. Në gërbul është e mundur të lavizohej simboli i mëkatit që është papastërtia e vërtetë e zemrës që na largon prej Zotit. Në të vërtetë nuk është smundja fizike e gërbulës, siç parashikon rregulloret e vjetra që na ndan prej tij, por faji është e keqja shpirtërore e morale.
Mëkatet që bëjmë, vjoj Papa, në largojnë prej Zotit, e nëse nuk rrëfehen përvojtërisht, duke besuar, duke u mbështetur në mëshirën hyjnore, arrin të na shkaktojnë deri edhe vdekjen e shpirtit. Prandaj shërimi i të gërbulurit është gjest me vlerë të jashtëzakonshme.
Questo miracolo riveste allora una forte valenza.
Kjo mrekulli atëherë merr një vlerë të fortë simbolike. Jezusi, si që pati profetizuar Izaia, është shërptori Zotit që i mori mbi vete vujtje tona, mbi shpatullat vete i ngarkoj dhimje tona. Në mundimet e ti, Jezusi do të bëhet si i gërbulluri i papastër për mëkateve tona, i ndarë prej Zotit. Të gjithë këtë, ai do të bëjë për dashuri, me qëllim që të nxjerr e të fitoj për ne pajtimin, faljen e shpëtimin.
E në vazhdim të reflektimit, Papa nënvizoi se si në sakramentin e pendesës, Krishti i kryqëzuar e ngjallur përmes mbështetësve të tij, na pastron me mëshirën e vet hyjnore, na kthen në bashkimin ton me Atin qiellore, me vëllezërit tan, na dhuron dashurinë e tij, gëzimin e paqen e tij. E këtu Papa i drejtoi një thirrje besimtarve.
Cari fratelli e sorelle, invochiamo la Vergine Maria.
Të dashur vëllezër e motra, ti lutemi Virgjës Marie, të cilën hyje ka ruitur nga çdo lloj mëkati, të na ndihmoj të shmangemi mëkatit e të frekuentojmë rregullisht sakramentin e rrëfimit, sakramentin e faljes që sot duhet të rizbulohet edhe më shumë në vlerën dhe rëndësinë e vet për jetën tonë të krishterë.
Ungjilli i kësaj së diele, tha pastaj Papa duke ju drejtuar shtektarve në gjuhën polake, na tregon Jezusin i cili duke shëruar të gërbulurin, përkulet mbi mjerimin, mbi sëmundjen e mbi vuajtjen njerësore. Këtë Jezusi e bën, vrejti Papa, plot për dëllim, respekt dhe falas. Duke e takuar mjerimin njerëzor, bëri thirrje Papa, ta imitojmë Jezusin, duke i dhënë të afërmit ndihmën ton konkrete, një fjalë shprese e një gjest ngushëllimi.